Татарстанда хакимият фирқасы бердәм Русияга ил белән чагыштырганда күпкә артык 79-га якын процентка якын тавыш беру республиканың ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшәгәнлеген күрсәтә, ди тарих фәннәре докторы Дамир Искаков. Кайбер белгечләр исә Татарстан халкы бердәм Русияны президент Рөстәм Миңнеханов кушканга сайлады, ди. Хәрәмләшү очраклары булуында кире какмыялар. Наил Аланны тыңлыйк.
Ил күләмендә 50% тавыш җыя алмаган бердәм Русияне Татарстанда сайлауга килгәннәрнең 79%-лабы сайлады. Күршеләре Марийле, Утмуртиядә күрсәткечләр күпкә түбән. Республикаларны бетерү, президент атамасын юкка чыгару, оптимальләштерү сәясәте дигән булып милли мәктәпләрне ябу, ил халкын бары тик гомум бер милләт атамасы белән Русияле, ягъни россияне ясау сәясәте алып барган бердәм Русия фирқасы Хаманың җитәкчеләренә Татарстан халкы ни өчен шул кадәр мәкибән соң дигән сорау да тудыра. Тарих фәннәре докторы Галим Дамир Исхаков фикеренчә, сайлау нәтиҗәләре Татарстанның ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшәгәнлеген күрсәтте.
Беренчедән, Татарстанда шактый зур санлы авыл халкы бар. Авыл халкы консерватив була инде, күптән билгеле. Бик ныклап уйлап карасаң, Единая Россия, гомумән Россия буенча җыйган тавышларының проценты туры килә якынча Россиядәге пенсионерларның процентына. Единая Россия бик тырышып пенсионерларга пенсияне күтәрү белән шөгыльләнде. Мин уйлыйм, шушы ике фактор Татарстанда да йогынты ясаган дип. Башка сәбәпләр дә барды дип уйлыйм мин, чөнки күпме дәрәҗәдә Единая Россияга ярдәм итә булган тәкъдимнәр. Бу турда информация турдан туры күренми, әмма болай уйлап караган вакытта шуны чамаларга була. Моның бер татарларга начар ягы бар бу нәтиҗәнең. Без хәзер күренәбез инде Россиядәге алга киткән төбәкләрдән артта калган булып нәтиҗәдә. Чөнки без булып чыга ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшибез Татарстан өчендә. Чөнки нәтиҗәсе Россия төбәкләрендәге нәтиҗәгә бик охшамаган. Начар якка аерылып тора дисәм дөрес булыр. Менә шуңа күрә монда үлчәүгә куелган Татарстанның имиджы һәм федераль үзәккә тугрылык мәсьәләсе. Минем фикер буенча безнең җитәкчеләр федераль үзәккә хезмәт итүне сайлап алдылар һәм шул юлга киттеләр. Шуның нәтиҗәсе буларак без менә шушы сайлауда булган саннарны күрәбез.
Ди Дамир Исхаков. Республикада кайбер районнар тулысы белән диярлек бердәм Русияне сайлаган. Мисал өчен Нурлатта 99.9, Апаста 98.6, Этнә, Буа, Шүпрәле, Мөслим, Ширмешәндә 97%-дан артыграк кеше әлеге фиркәгә тавыш биргән. Авыллар белән чагыштырганда Татарстанның эре шәһәрләрендә, мисал өчен Казан һәм Чаллыда бердәм Русиягә 60% белән 70% арасында тавыш биргәннәр. Дамир Исхаков шәһәрләрдә дә әлеге югары саннарны хәрәмләшүләр китергән булырга мөмкин дип әйтә.
Казан шәһәре ул әйтик Петербургта Мәскәүдә әлләр аерылырга тиеш түгел үзенең ориентациясы ягыннан. Монда бу кадәр зур аерылырга тиеш түгел. Аннан соң инде гомумән Татарстан үзе шактый югары үскән регион буларак, аның нәтиҗәләре шул әйтик Урал төбәкләренә шуарышаган булырга тиеш булай уйлап караган вакытта.
Ди Дамир Исхаков. Татарстан Фәннәр Академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаил Хәкимов халык бердәм Русиягә Татарстан җитәкчеләре кушканга сайлады дип әйтә.
Әлбәттә, шул сизеләдер, хәзер дә ул калды инде мирас буларак. Җитәкчеләр ничек әйтә, шуңар күбрәк халык карый. Миңниханов ул бит әйтте, бу республикага кирәк дип. Ул басым ясады шуңар. Ул теге партиялар ниләр дип түгел, анда хәзер бит ул партиялар белән буталша инде. Республика бөтенсенә аңлашыла. Ул безнең менә бүгенге көндә Аллага шөкер ниндидер стабиллек, киләчәк турында уйланулар бар, өмет бар. Карасагыз күпме Мәскәүдән акча керә Татарстанга, чагыштырып карасагыз, бүтән республикалар һәм бүтән өлкәләр аны хәтле калмый. Монда бит теге Мәскәү белән сөйләшү җиңел түгел, сәясәт болай гади гына түгел. Элек 90-нчы елларда ул асатрак иде, кайсы яктан? Республикалар бердәм иде. 10 субъект федерациянең бер тавыштан үз фикерен әйтәдер. Бүгенге көндә алар һәрберсе таралды, аерылды. Татарстан еш кына бер үзебез генә калабыз ни менә бу сөйләшүләрдә. Монда инде сәясәтне нечкәрәк аппарага кирәк.
Ди Рафаил Хәкимов. Академик тарихчы Индус Тахиров та Татарстан халкы бердәм Русияне күңелләренә хуш килгәнгә түгел, ә җитәкчелек сүзләренә колак салып кына сайлаганлыгын әйтә.
Монда ышанычны безнең җитәкчелеккә белдерә халык. Рөстәмгә yo'qlanishga ishonish bildirdi. Ham Shaymiyevning o'tgan avtoritetini ishonish bildirdi. Chunki boshqa ishonir ravishdagi kishilar ko'rinmaydi. Birinchi. İkinciden elbette bizge şu şu fırsattan kübrek faydalanıp kübrek alıp alıp gerek. Çünkü bu ilmin kileşeği yok. Tatarstan'ın kileşeği var. Onun ekonomik işçisi de başka şey. Ağır problemleri bulsa da ağırlı da var. Var da var öyle hazır getirmek. Hiç şeksiz mine Tatarstan mine bu respublikalar bitirilirken de şimdi bizge dini bizge şu şundaki karşılıklar sudurulga bu rizasını bildirelim. Elbette. Hele ki bugünkü günü mümkünlüklerden doğrusu bile faydalanıp kaldırmak gerek. Çünkü Tataristan'da şah günü bir cüret bilgiler bugün. Üncü siyasi hazırlık yüzünden. Sağım kileşer, çizilişler için sunduğu bölü birüler var. Şunun için elbette yine bu tavuk birü on ilk sumağına yönetildi. Rızasızlık elbette var. Lakin bilgiyle kuşsalar da Tatarstan bitenin bizim için işletiyle akırın gına. Sonuçtan indi elbette prosent Tatarstan'da arttı. Bu için prosentli bu elbette. Çin prosentli bu. Çünkü administratif rekorslarda başka meselelerde faydalanıldı.
Di Tahirov. Domir Ishaqov fikrincha esa Moskva bugun bera turgan naqshalarni ertaga berirmi yo'qmi onsa haliga belgili tugul. So'nggi saylov natijalari Tataristonning dunyo jamoatchiligi oldinda darajasini niq tushirishga mumkin deyol.
Analitiklar o'ylab qarasalar bizga shoqqa qora bahr so'rg'a mumkinlar. Bizning tiga demokratiyaga xiristik yaqindan tatarlarga nechib qorag'a degan masala bo'yicha biz bunda tiga perspektiva yaqindan nimcha ottiramiz. Шындапта Кувалды белән башына суккан вакытта шул партияга тавыш берип торуы бит инде сәер. Но мин әйтәк үзебезнең сәясәтчеләрне аңлыйм. Алар бит инде уйлыйлар, әгәр дә без тугрылы хезмәт итсәк, безгә ресурслар керә дип. Һәм шуның нәтиҗәсендә алар бездә булган теге проблемаларны экономикадан хәл итәргә уйлыйлар, шул кергән акчалар хисабына. Әмма эш шунда бит, ул акчалыга таба булырмы, юкмы, ансы бик билгеле түгел. Тавыш инде бүген бирелгән һәм хезмәткә күчкәнсең. На ресурслары керәме, юкмы, ансы икенче мәсьәлә.
Ди Домир Исхаков. Индус Тахиров әйтуінше, ел күләмендә бердәм Русияның 50% тауыш жия алмауы, ул гражданлық жәмғияті барлыққа келу көрсәткіші болып тұра.
Тіп партия өзінің конституцион көпшілігін жоғалтқан екен, бұл процесс дәвам етесек. Чөнки халық бүгінгі күні шыннан да айнып келе. Айнып келе һәм кемнең кем, һәм нәрсәләргә тиеш икәнлеген бик яхшы белә. Elbette ne kadar kısa, ne kadar kısalarda da koramazsan, ne kadar ündevlerde de koramazsan, eğer de bu parti 49.5%'na ziyan iken, demek şimdi silahçı saylarlarda bu %'na ziyan almayacaksınız. Hem de elbette eğer de suçu %'ye devam edin, bu parti vlastan kilitir, ilde partiler almasınıp kırıl sistemisi varlıkta kilitir, bu ilmin kileşeği var. Eğer de bu bulmayken ilmin kileşeği yok. Çünkü bir partiden ilgi duydular, bu kişilerden duydu kaldı. Onların vergelerine sanu yok hazır bugün yetinmiş. Eğer de şimdi sen ravuşta sayılar ütkerilgen olsa, bu vakitte bunun 40%'dan artık ziyalmadan bulurlar. Elimine Mart'ta sayılar bulacak, prezident sayılar, ul sayılar da hele biz görürüz. Hele tağında kendikler bulacak. Hiç zingilgine ütmeyecek.
Деп білдірді Индус Тахиров. Домир Исхаковты алда болашақ президент сайлауда бірдәм Русияның юғалтулары зұррақ болырға мүмкін деп айта. Бірдәм Русияның бүгінгі жеңуін ол зұр жеңілу боларақ бәйәлей.
Россияда 60% халық қатынасқан екен сайлауда. Шының ярысынан кемірәген Един Россия алған екен. Демек, әр елі рәуіште Един Россияның яқылы халықының 30%-ын аттағырақ тұр. Шыл шамағына. Я халық тіпті сайлауға келмеді, я есі сайлауға келіп башқа партияларға тауыш берді. Демек, мұнда социаль база бердәм Россиянең зур түгел. Бу нәтиҗә әле килеп чәчәк Путинның үзенең башына да президент сайлаулары вакытында. Башка партияларга тавыш бирүчеләр һәм бармаучылар, әгәр дә барса, бердәшеп Путин сайлау вакытында каршы чыксалар, бу конструкция бик авыр хәлдә кала. Гомумән, Един Россиянең җиңүе, аны шагыштырма дәрәҗәдә җиңү дип әйтсәк инде, ул икенче яктан зур гына җиңелү белән бергә барачак. Халык каршында абруй булмаса, ул власть легитим булмаячак. Шул сәттән Россия президентына власть да. Ул бик мәсьәләсе Россия өчен һәм аларның сәясәтчеләре өчен.
Дип белдерде Домир Исхаков.